Hvernig var það, var ekki dálítil huldufólkstrú hérna fyrir austan?
Jú, þegar ég var krakki, það fannst mér að vinja fólki var mjög verst að ég heyrði mikið tala um huldufólk og það var trúað á það fólki. Að huldufólk væri til. Ég var aldrei séð það. Og ekki orðið vörðu við svo neitt undanum.
En
sem ég ekki geti skýrt ekki sinni og eðlilega hann.
Nú hefur það auðvitað heyrt alls konar sögur um huldufólk en ekki?
Já, það er bara orðið svo langt síðan, það er svo langt síðan var farið að tala eiginlega neitt um huldufólk. Já, það var náttúrulega þegar ég var krakki, meðan vinnufólki var, þá var talað um huldufólk. En nú er orðið bara svo mörgur, nú trúir enginn orðið á huldufólk.
Nei,
það.
en þú manst ekki það þessum sögum?
Nei, ég man það ekki. Heyrði ég þó margar, en það er eins og og þó þykist ég vera minnu, eða hérna, það er að fara að því maður hætti þá að hugsa um það, maður hætti að trúa þess að ég held að það er bara gleymskum leið.